Ja tarina jatkuu Seppo Tammilehdon kanssa, ja tässä ollaan puhuttu Poutapilven poikasarjassa musiikista edes takaisin ja monelta kantilta. Ja Seppo, sulla on varmaan vuosien mittaan tullut tämmöinen oma näkemys ja perustuu aika tavalla myös faktoihin tästä suomalaisesta viihteestä, miten se poikkeaa muista maista. Ja esimerkiksi verrattuna Ruotsiin, niin täällähän ollaan ihan erilaisella viihdemeiningillä oltu kautta aikojen.
Joo, se on ihan totta. Tämä on vähän erikoinen tämä Suomen loppujen lopuksi tämä systeemi, että mikä täällä on mikäkin, että kuka on tinapaperia ja kuka kovaa kiveä, että se on kyllä aika, sanoisinpa, ei mikään hauska asia. Ja justiin tällaista, kun mä oon käynyt katsomassa monta kertaa tämä Allsångsskanseni tuolla Tukholmassa, niin siellä sen on ihan selkeästi huomannut, että kuinka se ikäjakauma voi olla samoissa paikoissa ja voi digata samoja asioita. Suomessahan se on koko ajan niin, että se katkee tiettyyn ikäluokkaan, jonka jälkeen niille ei ole vanhemmilla jo enää mitään missään. Ja se huononee koko ajan. Toki on tanssilavoja ja käyvät tansseissa ja niin päin pois, mutta kaikki menee niin kuin nuoremmille. Ja sitä ei pystytä jostakin syystä, ei pystytä sekoittamaan tässä maassa sitä, että nuoret samassa ja vanhemmat, papat ja mummut samassa ja nuoret pienet lapset samassa.
Vanhemmalla väellä nykyään oikeastaan vaan tämmöiset iskemään liityt festarit saattaa olla ja sitten joku tangomarkkinat. Ja myös viime aikoina voi sanoa, että puhutaan vuodesta 2022, niin myös heavy-festivaalit. Sehän on 70-luvun nuorison musiikkia, mitä niissä on esitetty sitten.
Joo, se on ihan totta, että sehän on loppujen lopuksi, niissähän käy väkeä nämä kaikki D-Purple-konsertit sun muut, että nehän perustuu ja sitten niin aika vanhalle porukalle, sanotaanko näin.
No, 70-kymppisten kyllä.
Niin, se täytyy olla sitä, että en tiedä sitten, en pysty tässä kyllä sanoa, enkä ajatellutkaan sitä, että mitenkä sitten ihan tämmöiset niin kuin parikymppiset nuoret dikkaa niin kuin sitä osastoa. Että onko
se heavy musiikki ja rock'n'rolli rupeaa olemaan semmoisten keski-ikäistä ja vanhempien musiikkia ja juuri tämmöinen, sanotaanko alkupään hard rock ja heavy, kun puhutaan Nazareth, Led Zeppelin, Black Sabbath, joo, Deep Purple, Uriah Heep, niin sehän menee sinne 6-70-kymppiselle menee läpi semmoinen ja vaikea arvioida, että kuinka paljon sitä porukkaa on sitten parikymppistä, joka on niitä dikkailemassa. Sitten on tämmöisiä alakulttuureita, niin kuin rock'n'rolli ja rockabilly, niin sehän on se porukka, mikä otti sen haltuun 40 vuotta takaperin, ne on edelleenkin siinä mukana sama porukka sitten.
Tämä varmaan menee vielä siihen tämä juttu, että tämmöinen sanotaan iskelmä kevyen musiikin ala oikeastaan niin kuin juttuu loppuun, koska nämä tämmöiset isot starat, mitä ne on vielä hengissä, Eino Grön ja tällaiset, niin niitä digataan, mutta ketä on sen jälkeen?
Siitä on aikamoinen niin kuin gäppi siinä välissä. Puuttuu sellainen niin kuin väli-ikäluokka siitä. Joo. Sitten on nämä nuoremmat Erika Wigmanit ja Antti Tuuskut, mikä tekee sitä oman aikansa poppia. Ja esimerkiksi Aro Maken kanssa, kun puhuttiin, niin hän oli oman aikansa Antti Tuisku, mutta onnistui sitten jatkamaan uraa siitä eteenpäin kuitenkin ihan näihin päiviin saakka.
Niin, Aro Maken voi tehdä, taikka tekeekin uraansa niin kauan kuin jaksaa, että se on niitä harvoja, niitä ei kauhean monta niin kuin. Mutta miten tuommoinen alan ikäjakautuminen sitten muuttuuko se koskaan tässä? Tämä on vähän karuakin touhua. Niin, ja sitten mitä musiikkia tehdään niin kuin loppujen lopuksi, että puhutaan nyt vanhemmille näin, niin ei sitä pääse kukaan mihinkään esittää. Vaikka meitä, vähän sanon meitä tekijöitä, mutta tuttuja tekijöitä on semmoisia, että ne tekee hittejä, niin kuin, mutta ei ne saa mihinkään niitä enää esille. Ei niille tule kukaan semmoinen artisti, joka on jo tehnyt pitkän uran ja menee tällainen kevyen viihteen puolelle, niin ei ne pääse esittämään niitä mihinkään televisio-ohjelmiin esimerkiksi.
Siellä on kyllä ikärasismi ollut havaittavissa aina tuolla, varsinkin just TVn puolella, että se on, kaikki yritetään suunnata nuorille ja nuorille aikuisille, lapsiperheille, jotka on viikonloppuisin TV-ääressä sidottuna TV:n ääreen, niin ehkä se ajatus menee sitä kautta, mutta että kyllähän tuommoinen sanotaanko sauma olisi olemassa ja sosiaalinen tilaus nimenomaan semmoiselle varttuneemmankin väen musiikkikulttuurille, mitä lähdettäisiin kehittämään niin kuin vanhalta pohjalta, mutta uudistaa sitä positiivisesti.
Se on aivan juuri näin, ja toinen on tämmöinen iso Radio Suomi, koko se järjestelmä, joka valtakunnallinen, mutta sinnehän on katkaistu jo täysin se semmoinen niin kuin tietty musiikkilinja, että sinne ei tämmöiset, mitä mä äsken puhuin, niin pääse enää niin kuin ollenkaan, että siellähän ei ole mitään ongelmia tietysti tämmöisissä toimitetuissa iltaohjelmissa. Ne tekee toimittajat sinne hyviä ohjelmia, mutta ei päiväohjelmia.
Päiväohjelmien niin kuin sisällössä ja ohjelmavirrassa niin se ristiriita sen toimitetun tarinan ja sen musiikin välillä, se on aikamoinen.
Se on joo, ei sille voi mitään. Se ei tavallaan sitten nosta kuitenkaan näitä semmoisia niin kuin hyviä nuoria tämmöisiä iskelmälaulajia tai bändejä esiin, vaikka biisit on loistavia. Niin, se linja ei nosta ylös niitä.
Ei se on ole. Varmasti päättäjistä kiinni siellä ja heiltä puuttuu se näkemys tai kokemus tai heillä on se oma näkemyksensä, mitä hän on sitten ajamassa vuodesta toiseen siellä.
Niin, se on joo. Ja tässä on justiin, mä oon aina ajatellut viime vuosina sitä, että yleinen niin kuin halukkuus alalle on kaikilla tosi kova, mutta miten sen saa sitten niin kuin toteen? Siellä on hyviä artisteja, nuoria, niin se, mä aika kornia sanon, että iskelmälaulajia, mutta ei ne pääse esiin.
Ja sitten on tämmöisiä, että kun tämä mennyt tämä biisien tekovisi, että tehdään tämmöisellä biisileireillä, tehdään 10 ihmistä tekee samaa biisiä, ja sitten artisti, joka lähtee siihen myllyyn mukaan, niin hän menettää monesti sen itsenäisen päätäntävalla, ja se koneisto tekee niitä biisejä heille. Eli myyt sielusi, mutta susta voi olla miljonääri.
Niinpä, sekin voidaan ajatella se niin kuin näinkin. Kyllä. Sitten tietysti kuitenkin, että mitenkä tämmöinen kuin taiteilija eläkehän niin kuin tavallaan on semmoisella, jotka on tehnyt kauan ja tehneet alaa, niin tuleeko sitä niin kuin enää semmoisille tyypeille 20-30 vuoden kautta, että kun ne ei ole pystyneet tekemään sitä alaa. Ja sitten se, että esimerkiksi, no minä nyt itsestäni sen verran voin puhua, että mä oon hakenut 9 kertaa sitä, mutta en ole saanut vieläkään ja tuskin saankaan.
Joo, et ole ainoa, että näitä esimerkkejä on paljon ja siinä on taas näiden valitsijoiden näkemyksestä se homma on kiinni ja he tuntee tietyt porukat ja ehkä jakaa sitten kavereille enemmän sitä kuin tuntemattomille.
Se voi olla näin, mutta täytyy ajatella koko homma sillä, että kyllä kuitenkin kaikkien kannattaa laulaa ja kaikkien kannattaa kuunnella lauluja ja viedä asiaa eteenpäin.
Tämä ohjelmasarja on Seppo Tammilehto, Poutapilven poika. Ja Seppo, sä oot jossakin vaiheessa innostunut myös kirjoittamisesta ja julkaissut myös useamman kirjan. Mistä tämä intohimo kirjoittamiseen oikein lähti?
No siinähän täytyy mennä vuosikymmeniä taaksepäin, mutta ennen kuin sitten pääsi noita kirjoja niin kuin tavallaan kirjoittaa ja julkaisee, niin se on vasta tapahtunut ihan tuossa kuule vajaa 10 vuotta sitten.
Ovatko ne oma elämäkerrallisia vai fiktiivisiä?
No se lähti se ensimmäinen tietysti semmoisesta liikenteeseen, että elämänkerta täytyisi jo niin tulla sieltä. Ja Unto Viitamäki, joka Sovareistakin kirjoitti kirjan, niin otti minuun yhteyttä sitten, että miten Seppo olisi, että jos niin tehtäisiin susta tuollainen elämänkertakirja. Ja en mä sitä oikeastaan miettinytkään kauan, vaan sanoin hänelle, että totta kai tehdään. Ja sitten me alettiin hommiin siinä ja Unski tuli sitten tänne Tampereelle meidän kotiin ja oli 2-3 päivää siinä ja laittoi kaikki muistiin ja alkoi tekemään sitä hommaa, mutta sitten kun tämä rupesi tämä asia etenee, niin se ei nyt ihan niin yksinkertaisesti mennytkään.
Ne on yleensä monimutkaisia juttuja tämmöiset kirjan tekemiset, niin kuin henkilökohtaisestikin tiedän, niin ei se kovin helpolla synny semmoinen. No, joka tapauksessa tämmöinen elämäkertakirja tuli, mutta sen jälkeen sä innostut myös itse kirjoittamaan monenmoista.
Joo, mutta sen verran vielä tästä asiasta Poutapilven poikakirjasta, että tämä Unski kirjoittaja, niin se sairastui. Ja sitten siinä oli laitettu kuitenkin semmoinen takalinja tai semmoinen viimeinen aika, että miten se saadaan, niin siinäkin minne tähän ehti niin kirjoittaa sitä periaatteessa yli puolet. Mutta sitten meikäläinen antoi uusia tarinoita niin kuin tavallaan jakelijalle, tai siis tuolle, joka niin kuin laitti sitten painoa ja sitten luki ne, niin se kesti se homma, että se vähän niin kuin jäi kesken se juttu, ja mä jäin vähän jopa harmittaan se, että kyllä tässä varmaan sitten niihinkin asioihin tulee vielä jatkata.
Sitä kysyn näistä muista kirjoista, mitä sä olet sitten tehnyt, tämmöisiä fiktiivisiä juttuja, jotka ei ole niin kuin, sanotaanko välttämättä tämmöisiä henkilökohtaisia juttuja, vaan pikemminkin tämmöisiä kaunokirjallisia tuotteita, niin mistä tämä niin kuin lähti liikkeelle?
No se lähti justiin siitä, kun sattui ensimmäisen tekijä sitten Mediapinta Tampereella. siellä kävin puhumassa, että mitä jos mä rupean tekemään täällä nyt aluksi tämmöistä niin kuin viihdealan romaania. Mutta sen kun teet, että aloitetaan täällä sitten jakeluun. Ja tuota, niin tämmöinen kuin Aaro Iskelmien kuningas, joka nyt menee ihan täysin iskelmäpuolelle ja viihdepuolelle, niin se oli sitten semmoinen ensimmäinen tuota, niin oikein semmoinen niin kuin oma kirjoitus.
Ja sekin perustui tosi tapahtumiin, ei välttämättä yhdelle kaverille tapahtuneeseen, vaan monista hahmoista on yhdistelmä sitten.
No on se, mutta vaimo ei ole lukenutkaan niitä kirjoja, jos ajattelee, että hän viitti sun historiaa lukea ollenkaan siinä. Mutta tuota, niin se meni ja sitten vielä tuli perään. Sitten ensimmäinen semmoinen, mitä mä nyt tietysti en tosiaan omia kirjoja voi kehuakaan, mutta pidän...
Voi, niin... tässä niitä voi kehua, kannattaakin kehua.
Joo, niin tuota, tuli semmoinen, kun tuota, niin tyhjennetty pyydys.
Ja se oli joka dekkari, oli, niin.
Se oli dekkari, ja mä tykkään siitä kovasti, että tuota, se oli semmoinen pankkimaailmaan sijoittuva naisen juttu, joka tuota, niin sitten siinä vietiin asioita ympäri Eurooppaa ja jopa maailmaa. Ja mä tykkään siitä koko ajan, että se toimi sillä lailla mukavasti.
Ja sä oot niin kun pitkäaikainen dekkarien ystävä, sä oot lukenut paljon ja saanut vaikutteita varmaan myös sitä kautta.
Niin, kato, jos puhutaan, että mistä mä oon tykännyt, niin Mauri Sarjolan kirjat, mä oon lukenut kaikki.
Ja sä oot muistaakseni kuulunut myös Mauri Sarjolan seuraa.
Joo, olen. Mä oon käynyt keikalla siellä ja tota, niin yhteisölaulua muutenkin siellä vedetty, mutta siitä mä oon tykännyt tosiaan, että sitten yhdennetty pyydys oli, nämä on tullut loppujen lopuksi 5 vuoden sisällä kaikki nämä. Ja nyt kun osaa jo mennä niin kuin eteenpäin, niin tietää, että jos sä alat keväällä kirjoittaa, niin se on vuoden päästä ulkona toi juttu. Että nyt sitten tultiin sitten tähän Manserokkariin, jossa sitten olikin tilanne semmoinen, että se piti itse asiassa tehdä justiin tähän mediapinnalle, mutta tuota, niin mä sain sieltä semmoisia pakollisia juttuja muualta päin, että mulla oli pakko lähteä niin kuin tekemään sitä sitten niiltä osin, vähän muuttaa sitä, mitä siellä niin kuin puhutaan ja sitten saada niin kuin siitä kautta niin kuin paremmin ulos sitä ja niinhän siinä sitten kyllä kävikin. Että. Ja sitten mulla oli ensimmäinen tämmöinen, niin kuin, mitä meillä on vielä niin kuin sillä oikein käynytkään läpi, että kun sä kirjoitat sen niin kuin tavallaan menemään ihan läpi, niin sun ei tarvitse oikeastaan niin kuin oikokorjata niin kuin periaatteessa mitään, vaan siihen tulee ihminen, joka tekee sen. Niin tässä mä niin kuin koin ensimmäisen sellaisen asian.
Ja kun historiaa ajattelee, esimerkiksi Väinö Linnalla ja Kalle Päätalolla oli editorit ja kustannustoimittajat, jotka sitten siitä tekstimassasta muokkasivat semmoisen lopullisen muodon kuitenkin. Että, joo, että se on ihan yleinen käytäntö, että harva tekee sillä tavalla ihan niin kuin valmista tavaraa.
Joo, ja tota, niin se on helpompaakin, mutta toisaalta kyllähän ainakin mun sektorissa tehdään sitä, että kyllä mun pakko on niitä ihan kuin päiväkohtaisesti teen, niin kyllä katsoa, ettei sinne tullut 2 kertaa samoja asioita ja sitten tuota, puuttua kuitenkin niihin, jos on niin huonosti kirjoittanut tavallaan, että mennyt kaikki väärin järjestykseen, verbit ja kaikki tällaiset, niin kyllä se on, niin kuin, täytyy itse kuitenkin ainakin minun se tehdä. Että.
Ja esimerkiksi tuo Manserokkarit-kirja, niin sehän oli sillä tavalla menestys, että ihmiset luki sitä mielellään, koska he niin kuin halusivat tietää, mitä sillä kulissien takana tapahtuu, koska ei tästä, niin kuin sanotaan, mukana olijat ja kokijat eivät ole omakohtaisesti juurikaan kirjoittaneet, ja sulla on ollut kuitenkin siitä pitkäaikainen vuosikymmenen kokemus.
Niin, ja kyllä se täytyy sanoa, että siinä kirjassa kyllä kieltämättä puhutaan semmoisista ihmisistä ja tapahtumista, jotka ovat niin kuin tapahtuneet, mutta ei nyt tietysti välttämättä näin. Täytyy myöskin myöntää näin kirjoittajana, että kyllähän se vähän laajenee se ajatusmaailma pois, että ei ne nyt ihan semmoista ole välttämättä tehneet siihen.
Ja Manserokista puheella, sä olit ihan Manserokin alusta lähtien mukana. Manserok keksittiin nimenomaan teidän kiertuetta varten.
Siltä. Joo, Alpari Tuohitarvi oli ekassa. Me ei ollut silloin tota, niin vielä Alparissa mukana, mutta kyllä silloin ihan 75 vuoden tienoilla niin oli tiedossa, että ketkä niin kuin Manserokkia pyöritti ja tuota niin, siltä pohjalta niin on ollut mukana siinä, että tietoa on siitä, että mitä on tapahtunut.
Hmm. Ja kaikkia tarinoita ei ole vielä tokikaan kerrottu.
Ei, ja nyt on tämä 4. kirja, eikö se on niin kuin 5. kirja, niin olen kirjoittanut sitä keväästä lähtien ja se on nimenomaan tänne Manserokke 2, en tiedä sitten millä nimellä se tulee, mutta se on niin kuin kuitenkin jo enempi romaanimainen, mutta niin kyllä sielläkin on bändien esiintymistarinoita aika paljon, ja siitä tulee melko paksu kirja, jotta sen tietää.
Ja sehän saattaa olla myyntimenestys, nimittäin kaikki, jotka epäilevät joutuvansa kirjaan mukaan, niin ostavat sen kirjan pois markkinoilta mahdollisimman pian sitten.
Hei, tässä on muuten oikeastaan käynytkin niin, että kyllä ne on äkkiä multa ostaneet sen takia, että oletko maininnut minut? Et kai ole.
Kyllä, kyllä. Mutta että tuhansia tarinoita löytyy kyllä matkan varrelta.
Oo, ja niitä voi keksiä.
Kyllä, ja joku juttu on tapahtunut, ei välttämättä juuri sille henkilölle, mutta jollekin se on kuitenkin tapahtunut.
Joo, ja kyllä tuossa kun on kokenut, niin kuin tehnyt viihdealaa ja Tampereen juttuakin, niin kyllä sieltä löytyy asioita.
Sanomatta jää, mutta soitan ja kerron sen sulle, mitä nyt minä en voi selittää. Minä soitan sulle illalla kaiken sen, mikä syömessä kaikaa. Kunhan nousee kuu, taivas tummentuu, kerron senkin, mistä nyt on vaitisuu. Minä soitan sulle illalla, sillä ilta on rakkauden aika. Nyt en kerro en, vaan mä vaikenen, mutta soitan sulle illalla. Vasta puhkee, kun nukkunut on maa. Hämy illan, kun tummentaa tienoa. Sydän kaipuunsa ilmi vasta saa. Minä soitan sulle illalla kaiken sen, mikä syömessä kaikaa. Kunhan nousee kuu, taivas tummentuu. Kerron senkin, mistä nyt on vaitisuu. Minä soitan sulle illalla, sillä ilta on rakkauden aikaa. Nyt en kerro en, vaan mä vaikenen, mutta soitan sulle illalla. Soitan sulle illalla.